эртең мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Онунчу февраль күнгө бейшемби Азаттыктын таңкы уктуруусун баштайбыз. Саламатсызбы? Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда көз карандысыз маалымат каражаттарын медиа мейкиндиктен сүрүп чыгуу аракети болуп жатабы деген суроого жооп издейбиз.
Азыркы жигиттер айтат па, буларды деген жабыш керек деп. Эртең булардын оозун бирөөлөр жаап чыкса, ушу туура болобу?
Оогонстандагы дээрлик 4 аэропорттун техникалык көзөмөлү Түркиялык жана Катардык компаниялардын колуна өтүшү мүмкүн. Ошондой эле Базар Коргон райондук маданият үйүндө жетекчи катары иштеп жаткан Уланбий Абдрахманов тууралуу баян күтөт.
Айлык аз деп иштебей койсо ким иштейт? Анан бир нерсе айтсаң, ишенгиси келбейт да, тоготкусу келбейт. Бирок мен алар менен мындай талаш тартышып отурбайм. Макул деп иш менен көрсөтмөйүнчө жаштарга ишенбейт.
А дегенде соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Жогорку кеңештин кечээки жыйынында бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахамад Умаров партия мүчөсү Мирлан Ураимовдун кармалышы боюнча маселени көтөрүп, укук коргоо органдарынын ишин сындады. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери Ураимовду үйүнөн бала чакасынын көзүнчө кармап кеткенин айтты.
Ал качпайт, кетпейт эч жака. Чакырсаң барат убактында. Же бул эмне? Бир кишинин мисалында башкаларына ишарат берүүбү? Же башкаларын коркутуубу? Эмне үчүн ушул практикага кирип калды? Түн киргенде киргенде барып баса калмай. Мындай болчу эмес ко Кыргызстанда. Пикирин айтып койгон кишини барып баса калган. Мен 100% ишенем, Ураимов мырзага тагылып аткан күнөлөрдүн 1% дагы ал жигитке эч качан жукпайт дагы туура эмес болуп калды.
Ураимовду 8 февралда кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык беренеси менен айыптап кармаган. Ураимов бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү, партиялаштары ал оппозициялык саясий көз карашы үчүн кармалганын айтып жатышат. Ураимов 2021 жылы өзгөндө кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын плотинасын Өзбекстанга берүү тууралуу макулдашууга каршы нааразылык акциялардын уюштуруучуларынын бири болчу. Алтапта Медиаполис институту Кактус Медиа жана Темиров Лайф каналына жасалган басымга байланыштуу Кыргызстандагы көз карандысыз маалымат каражаттарын медиа мейкиндиктен кууп чыгуу аракети болуп жатканын билдирди. Уюм өлкөдө журналисттер менен медиа уюмдардын укугу корголушу керектигин эскертип, маалымат каражаттарына жасалган кысымды тизмектеп берди. Бийлик тараптан бул кайрылууга комментарий бериле элек. 9 февралда Кактус Медиа басылмасынын алдында бир нече киши каршылык акциясына чыгып, басылманын жабылышын жана жоопко тартылышын талап кылышты. Ушундай акция 28 январда да өткөн. 9 февралда Жаңы Өзөн шаарында Бургылау мунай сервис компаниясынын жумушчулары иш таштады. Алар компания жетекчилерине ашыкча саат иштегендиги үчүн акы төлөө, иш шарттарын жакшыртуу жана башка бир катар талаптарды койду. Айрым маалыматтарга караганда акцияга 400-500 киши чогулду. Компанияда 2000 киши эмгектенет. Жумушчулар шаршембиде алар менен директор юристтердин коштоосунда жолукканын, иш таштоону токтотууга көндүрүүгө аракеттенгенин айтып беришти. Жумушчулар аларды коркутуу аракети болгон деп эсептешет. Алар эскилиги жеткен жабдуулар менен иштешкенин айтып турушту. Компания өкүлдөрү иш таштоо тууралуу маалыматты комментарийлеген жок. Буга чейин Маек КАЗ Атомпром ишканасынын миңдей кызматкери бир нече күн маяналарын көтөрүүнү талап кылып жатышты. Кийин аразылык акциясына KMG Security ишканасынын жумушчулары чыкты. Шаардагы жумушсуздар январдын аягынан бери иш менен камсыз кылууну талап кылып акимиаттын жанына чыгышууда. Канадада жүк ташуучу машинелердин айдоочулары Кошмо Штаттар менен чек ара өтмөктү бууп салышты. Бир нече күндөн бери алар чек арадан өтүү үчүн COVID-19 илдетине каршы эмделген деген документтин талап кылынышына, башка бир катар чектөөлөргө каршы чыгууда. Айдоочулар дүйшөмбү күнү Детройт, Мичиган жана Виндзорго кетүүчү машине көп каттаган көпүрөнү тосмолоп салышкан. Борбор шаарда дагы автоунааларын топтоп жол кыймылы кыйла татаалдашкан. Парламент депутаттарынын бири коронавируска байланышкан чектөөлөр эмне үчүн алынбай жатат деп сураганда премьер-министр Джастин Трюдо өкмөт илимий маалыматтарга таяна берерин кайталады. Соңку расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын 1,118,000 жараны өлкөдөн сырткары жактарда иштеп жүрөт. Бул тууралуу Азаттыкка жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборунун директору Кубандык Акматбеков билдирди.
Алардын ичинде эң көбү албетте бул Россия Федерациясында 1,063,000 жаран деп Андан тышкары Казакстан Республикасында 29 миңден ашуун, Түркия 28 миң, Америка Кошмо Штаты 20 миң, Германияда 9 миң, Канадада 6 миң, Италияда 6 миң, Түштүк Кореяда 5 миңден ашуун эмгек миграциясына деген биздин маалыматыбыз бар.
Анын айтымында Орусияда иштеген Кыргызстандын жарандарына талаш тартыштарды иш берүүчүлөр менен чыр чатактарды чечүү боюнча эмгек укугу жаатында кеңеш бере турган онлайн ресурс иштей баштады. Бейжин Олимпиадасында көркөм муз тебүү боюнча командалык жарышта байгелүү орун алган спортчуларга медаль тапшыруу аземи дагы жылып калды. Маалыматтарга караганда чемпион болгон орусиялыктардан алынган бир допинг тестте маселе чыккан. Ал анализ оюндар баштала электе алынган, бирок атлеттин аты жөнү айтылган жок. Салтанаттын жылып калганын эл аралык олимпиада комитети да тастыктады. Ал эми Орусиянын көркөм муз тебүү федерациясы комментарий берүүдөн баш тартты. Кызытма жаңжалынан улам санкцияга кабылган Орусиянын командасы 7 февралда алтын жеңген, медалдар 8 февралда тапшырылмак, бирок азыркыга чейин азем өтө элек. Орусиялыктардын атынан жарышка Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина менен Александр Галямов, Виктория Синицына менен Никита Кацалапов катышкан. 2 орунду АКШ, ал эми 3-нү Япония командалары уткан. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды.
Айнура Жекше кызы соңгу кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларынан окуп угуп турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 0,5 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 3,8 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, ал эми Нарында 5-10 градус суук, Бишкекте 2-4 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Медиаполис институту көз карандысыз маалымат каражаттарын медиа мейкиндиктен сүрүп чыгаруу аракети болуп жатканын билдирүүдө. Буга 9 февралдагы Кактус медиа жана Клуб басылмаларынын алдында өткөн митинг себеп болду. Чогулгандар Тажикстандын Азия Плюс интернет порталындагы жаңылыкты Кактус медиа жарыялаганы үчүн жоопко тартууну талап кылышты. Марат Тагаев теманы улантат.
Кактус медиа менен Клуб басылмасынын алдында өткөн акцияга 10 чакты адам катышты. Экинчи жолу акцияга чыгып жаткандар Кактус медианы жоопко тартуу талабын айтышты. Бул жолу акцияга катышкан өзүн пенсиядагы милиция кызматкери деп тааныштырган Канжарбек Шералиев Кактус медиасына карата козголгон кылмыш иши аягына чыгыш керек деп эсептейт.
Биздин прокуратура Кактус медианы до конца алып барсын ишин, буларды биз камап бергиле деп чыккан жери жок. Кактус медианын кожоюну кандай прокуратура чечим чыгарса, соттон кандай чечилсе, ошол нерсеге үчүн гана талап кылып
27 январда Кактус медиа порталына Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку чырга байланыштуу Тажикстандын Азия Плюс сайтынын маалыматы көчүрүп жарыяланган. Кактус медиа басылманын максаты тажик тарап кандай маалыматтык саясат жүргүзүп жаткандыгын кыргыз коомчулугуна көрсөтүү болгондугун, жарыяланган материалда маалымат булагына шилтеме берилгендигин белгиленген. Ошондой эле Кактус башка басылмадан алынган маалымат боюнча оюн так жеткире албагандыгын катачылык деп түшүндүрмө берип, бул үчүн баардык кыргызстандыктардан кечирим сураган. Бул окуяга байланыштуу Бишкектин 1 май райондук прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин 407 беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Ушундай эле акция 10 күн мурундагы өткөн. Мындан улам Медиаполис институту Кактус медиа жана Темиров Лайф каналынын айланасындагы соңку жагдайлар боюнча кайрылуу жасады. Медиаполис бул көрүнүштөрдү эркин медиага басым деп атап, Кыргызстандагы көз карандысыз маалымат каражаттарын медиа мейкиндиктен кууп чыгуу аракети болуп жаткандыгын билдирди. Акцияга чыккандарга бул жолу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Турсунбай Бакир уулу кошулган. Ал 2012 жылы чет элдик тыңчылар деген мыйзам долбоорун сунуштап, бирок ал кабыл алынбай калгандыгын айтып, азыркы Жогорку Кеңештин депутаттарын мыйзамды кабыл алууга чакырды.
Жогорку Кеңеш чукул убакта чет өлкөлүк агент деген макамды мыйзамга киргизиш керек. Кыргызстанда жайгашып, чет өлкөдөн каржыланып, өз уставынан чыгып кетип, Кыргызстандын саясатына аралашып, дестабилизация аракет кылгандарга макам колдонуш керек.
Кактус медиа менен Клубтун кеңсесинин алдында өткөн акцияга байкоо салуу үчүн келген укук коргоочу Динара Ашрахунова акция атайын уюштурулуп жаткандыгын айтат.
Мен ойлойм, бунда деген атайын бирөөлөр төлөп ушул атайын каршы чыгарып аткан. Бул заказ бизде көп аябай ушундай топтор пайда болду. Ушундай неформальный топтор бирөөлөрдүн заказы менен болобу же эмне же өзлөрү мындай бир аябай эмоциональный, агрессивный. Азыркы жигиттер айтат па, буларды деген жабыш керек деп. Эртең булардын оозун бирөөлөр жаап чыкса, ушу туура болобу?
Кактус медиага козголгон кылмыш иши боюнча башкы прокурор Курманкул Зулушев дагы пикирин билдирди.
Биринчи майрандык прокуратурасы өздөрүнүн функционал милдетин аткарып, бул ишти козгоду, бүгүн тергөө жүрүп атат. Эгер тергөөдө далилденип экспертлер бере турган болсо, обязательно жоопко тартыла сөзсүз түрдө. А эгерде кылмышы далилденбесе, биз анда кыскартуу жолго барабыз.
Жарандык активист Нурсултан Акылбек Кактус медиа басылмасына кылмыш ишин козгогон негиз жок эле деп эсептейт. Ал кылмыш ишинин козголушу жана акциялардын өтүп жатышынын артында атайын максат болушу мүмкүндүгүн айтат.
Бир эле адамдар болот митингинде бир провокация кылып жүрдү. Андан кийин мына азыр биринчи митингде жүрүштү, эми экинчисинде дагы мосор эле адамдар жүрөттү. Анан башка ой келбейт да эми.
Окуяларга байланыштуу өлкөдөгү медиа эксперттер, укук коргоочулар басылманы коргоп билдирүү таратышкан. Медиа полис институту ички иштер министри Уланбек Ниязбеков менен Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына массалык маалымат каражаттарында иштегендердин коопсуздугун камсыз кылууну суранган кайрылуу жолдогон. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Бишкекте Кактус медиа жана клуб басылмаларына каршы өткөн акция жана анын сөз эркиндигине демократияга тийгизе турган кесепети тууралуу жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Иманалиев ой бөлүшөт. Иманалиевди Санжар Эралиев кепке тартты.
Мындай да ушул мурунку шериктеш өлкөлөрдөн Кыргызстандын көп айырмалап турган көп өлкөлөрдөн өзгөчөлүгү бул басма сөз эркиндиги жана граждандык коом. 30 жылдан бери бийлик сабак ала албай койду да ушул басма сөзгө болгон кысым, соттоо, журналисттерди үркүтүү, коркутуу, кесипти басуу тескери эффект берет. Тескери эффект берет да. Кайра ошол жерге журналисттер чогултат. Аны эгерде мыйзам бузса, мыйзамды сактаган институттар бар. Ушулдар аркылуу көзөмөлдөш керек. А кайсы бир экинчи тарап келип алып аны жабыш керек. Биз жана чет элдик агенттер биз ошол Евросоюздан Бириккен Улуттар Уюмунан канча гранттык жардамдарды алдык. Анан бир беткей эле аларды жамандай берген туура эмес. Маалыматтык коопсуздук боюнча атайын мыйзамдар бар. Аны көзөмөлдөй турган атайын органдар бар. Бирок экинчи тараптын келиши кандай бир мен интернеттен көрдүм. Жакшы жагдай жараткан жок. Себеби клуб бул учурда тиги Кактус медиа өзүнүн убагында катасын оңдоп кетти жана Тажикстандын сайтында кеткен макаланы басып бирок өзүлөрү комментарий берип бөлөк маселе болуш керек да. Ошондой конфликт кырдаалда журналисттер кандай чагылдырыш керек? А муну үчүн жанагы келген адамдар эмес, митинг келген эмес, атайын дасыккан тренинг өткөзгөн адамдар үйрөтүш керек. Бул жагынан маселе бар. Себеби баарыбыз эле баягы конфликт кырдаалды чалдырып көнгөн эмеспиз. Ал таптакыр маселе. Аны ал балдар үйрөтпөйт, анан атайын тренинг дасыккан, тренинг өткөргөн эксперттер үйрөтүшү мүмкүн да. Ошон үчүн мен дайым журналисттер тараптамын. Бизге басма сөз эркиндиги күчтүү граждандык коом жана эркин көз карандысыз сот болмоюн коом эч убакта өнүкпөйт.
Кактус медиага каршы кылмыш ишинин козголушу бул басылмага карата коомдун айрым катмарында терс маанайды жаратып жабууну талап кылган топко деле шыккак берип калган жокпу?
Билбейм, бирок бийлик сабак алыш керек. 30 жылда басма сөздү жабам деген аракеттин бирөө дагы коомдо колдоо тапкан жок жана ал мындай да могул эркин аба сыяктуу басма сөздү эч ким жаба албайт. Бул адам эркин ырдаган, эркин сүрөт тарткан сыяктуу эркин сүйлөйт. Болгону анын маданият деңгээли төмөн болсо, ал коом кандай болсо ошондой. Баягы коом алдыга кетип журналисттер артта кетип калган эмес. Коомдун деңгээлине жараша мамлекеттик институттар, соттор, судьялар, иликтөөчүлөр, журналисттер болот. Бул анда бүт коомдун портретин тартып көрсөтөт да.
Көз карандысыз маалымат каражаттарынын дарегине чиновниктердин, айрым депутаттардын сын пикирлерин угуп жүрөбүз трибунадан. Муну эксперттер сөз эркиндигине кысым деп баалашат. Азыркы кыргыз бийлигинин медиага мамилеси демократиялык баалуулуктарга канчалык шайкеш? Кандай кемчилик же жетишкендиктер бар?
Эми жетишкендикти айтыш кыйынырак. Кемчилиги мурдагы бийликте эле аларды кайтарып кайра иш козгоп, аларды коркутуп өткөн зарылчылыгы жок, ал тескери эффект берет. Журналисттер менен иштешүүнүн бир гана жолу бар — диалог, анан ачык айрым маалымат. Мен ошол саясатта да болдум, журналистикада да болдум, эки гана жол: маалымат ачык айрым болуш керек, экинчи диалог түрүндө. Башка үчүнчү жолун билбейт экен.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Иманалиев, Санжар Эралиев кепке тартты.
Эксперттер талдаш. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Базатовдун угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат — спорт клубтарды каржылоо. Да
эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калган, азыр сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык чекит орг. Ошондой эле социалдык тармактардан дагы биздин баяндарыбызды угуп, көрүп, окуп турсаңыз болот. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырууну унутпаңыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Былтыр декабрдан бери түркиялык жана катарлык компаниялар Кабул эл аралык аэропортун иштетүү жана техникалык колдоо көрсөтүү үчүн талиптер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келет. Шаршембиде Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу келишимге кол коюлса, Ооганстандагы дээрлик 4 аэропорттун техникалык көзөмөлү эки өлкөнүн компанияларынын колуна өтөөрүн билдирди. Ал эми Талибан кыймылынын делегациясы Женевада гуманитардык жардам маселесин талкууламакчы. Эльвира Будайчиева теманы улантат.
Түркиянын мамлекеттик ТРТ телеканалы өлкөнүн башкы дипломаты Мевлют Чавушоглу Кабул аэропортун иштетүү үчүн түрк жана катарлык компаниялардын ортосунда келишимдерге кол коюлганын, бирок түрк министрдин Ооганстанга качан барары али белгисиз экенин билдирди.
Özellikle Афган
Ооганстанга качан барарыбыз талиптер менен өнөктөш компаниянын ортосундагы акыркы келишимге көз каранды. Анткени министрдин катышуусунда бул келишимге кол коюу күн тартибине чыгышы мүмкүн. Мындай сунуш Катардан келди. Мен макулдугумду бердим. Бизге кошулам деген башка компанияларды да чакырууну ойлонуп жатабыз. Күн тартибинде алгач Кабул, 6 айдан кийин Мазари Шариф, дагы 6 айдан кийин Кандагар, анан Герат аэропорту бар. Ушундай этап менен кеткенде 4 аэропорт ишке кирет.
Деди Чавушоглу. Талибан кыймылы былтыр бийликти басып алган соң аэропорт толугу менен алардын карамагына өткөнү менен анын имараттарынын көп бөлүгү бузулуп талкаланган. Ал эми 4-сентябрда Катардан барган техникалык топ оңдоп түзөө иштерин жүргүзгөндөн кийин гана Кабул аэропортунда жергиликтүү каттамдар ачылган. Ал эми түрк бийлиги Талибан кыймылын расмий тааныбаганы менен гуманитардык жана техникалык колдоо көрсөтүп келет. Өткөн жылы туркиялык жана катарлык курулуш компанияларынын өкүлдөрү Ооганстанга барып, талиптердин лидерлерине Кабул аэропортун иштетүү пландарын сунуштаган эле. Туркиянын Анадолу кабар агенттиги кабарлагандай, атайын делегация 23 декабрда Дохадагы жолугушуудан кийин Ооганстандан келе турган жоопту күтүүдө. Тараптар ошондой эле Ооганстандан чыгып кетүүнү каалаган оогандардын жана чет өлкөлүк жарандардын коопсуз өтүшүнө көмөктөшүү үчүн Ооганстанга аэропортторду ачуунун негизги маанисин баса белгилешти, деп айтылат туркиялык кабар агенттигинин маалыматында. Талибан өкмөтү болсо аэропортту туркиялык жана катарлык курулушчулардын иштетүү планына азырынча макул боло элек экени айтылып келет. Деген менен талиптер бийликке келгенге чейин Туркия 6 жыл бою Кабулдун аэропортун башкарууга жана коргоого жардам берген. НАТОнун мүчөсү болгон Туркиянын Ооганстан менен көптөн бери дипломатиялык байланышы бар эле. Ал эми Катар америкалык расмий өкүлдөр менен талиптердин өкүлдөрүнүн ортосунда көп жылдык сүйлөшүүлөрдүн аянтчасы болуп келген. Ал арада Талибан кыймылынын делегациясы Женевада гуманитардык жардам маселесин талкууламакчы. Алар Кызыл Чарым уюмунун, Швейцариянын жана Европанын расмий өкүлдөрү менен менен жолугушат. Бирок Швейцариянын тышкы иштер министрлиги делегациянын келиши расмий Берн Ооганстандын талиптер жетектеген өкмөтүн тааныйт дегенге жатпасын баса белгиледи. Согушкер кыймыл былтыр августта Кабулдагы бийликти басып алгандан кийин каатчылыкка, гуманитардык абалдын начарлашына карабай эл аралык жардам дээрлик токтоп калган. Женева Кол деген бейөкмөт уюм уюштурган жабык конференцияда Ооганстанга гуманитардык жардамды көбөйтүү маселеси сөз болмокчу. Уюмдун айтымында жыйын гуманитардык нормаларды сактоону жашыртууга салым кошмокчу.
Өлкө куралдуу кагылышуулардан, COVID-19 жана каатчылыктын кесепеттеринен улам оор кырдаалга кептелди. Бүгүнкү күндө 23 миллион оогонстандык ачка отурат. Калктын 97% жакырчылыктын чегинде жашайт.
Бирок Женевалык бейөкмөт уюмунун бул билдирүүсүндө талиптердин тушунда Оогонстандагы кыз келиндердин укуктары бузулуп жатканы тууралуу айтылган жок. Өткөн ай Талибан кыймылынын 15 кишиден турган делегациясын Европа биримдигинин жана ага мүчө Улуу Британиянын, Франциянын, Германиянын, Норвегиянын расмий аткаминерлери соңку аталган өлкөнүн борбору Ослодо кабыл алышты. Сүйлөшүүлөрдө батыш дипломаттары Ооганстанга гуманитардык жардам берүү маселеси өлкөдөгү адам укуктарынын абалына байланыштуу болоорун эскертишкени айтылган. Бирок Европа биримдигинин жетекчилиги алар каалаган күндө да Ооганстанга көмөк кылуу кыйындыгын белгилешип, муну үчүн бул өлкөгө карата санкциялар алынышы керектигин эскертишкен. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Уланби Абдрахимов Жалал абаддагы Базар Коргон райондук маданият үйүндө жетекчи катары иштеп жатканына 1 жыл болду. Бул аралыкта ал Чакан музей уюштуруп, үн жаздыруу студиясын ачып 20 китепти аудиолоштурду. Жаш жетекчинин бир күндүк иши менен азыркы кыргызстандык түрмөгүндө кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу тааныштырат.
Өзгөчө мына жаңылануу багыты боюнча биздин жаңы ачылган музейибиздин иш аракеттери боюнча аны пропагандалоо боюнча өзгөчө иш кылабыз.
Уланби жаңы жумушка келери менен маданият үйүндө Чакан музей уюштуруп, Базар Коргон районунун 100 жылдык тарыхы чагылдырылган 200 ашуун экспонатты жайгаштырган. Аларды чогултуу деле оңой болгон эмес.
Музейди ачууда кыйынчылыктар абдан көп болду, тоскоолдуктар да болот экен. Ушундай музей ачабыз, келгиле, жардам бергиле десең, биринчи сүйлөшкөндө эле адамдар келип жардам бербейт экен. Түшүндүрөсүн, музейдин ички маңызын түшүндүрөсүн, анын келечектеги пайдалуулугун түшүндүрүп, ошентип бир идеяны алып чыктык да, музей ачабыз, музей ачабыз деп могул жерде ушундай бир биринчи биз жарнама кылдык. Анан ошого ар бир тармактардан, мисалы, мэриядан, социалдык тармактан, администрациядан жана башка жеке демөөрчүлөрдөн келгиле жардам бергиле, байке келгиле, жеке жардам бергиле деп аздан алар да өзүнүн музейдин дагы могул айнектери, эмелери, терезелери, тосмолору өңү, түсү дагы башкача болуш керек экен. Аны биз алалы десек кымбат турат экен. Бирок ошого карабастан ушул каражаттарды таптык. Мисалы могу эле 150 000 ашык акча кетти. Ар бир мындай столдорду өзүңүздөр көрүп атасыздар, оригиналдуу стол. Мынолду мисалы биздин Базар Коргондо айылда элдер жөн эле ыргытып салат же жагып салат да, ошол жыгачтарды алып келип идея кылып бир устаны таап келип алып ага тыйын тыпырын таап жасаттык да. Анан бизге бир сонун нерсе болду, баягы ишибиз Германиядан Эдит Кошкин деген айым келип калды да. Керип алып муноларды көрүп аябай кызыкты. Биз ушундай музейибиздин өзгөчөлүгү жөнөкөй, бирок заманбап, шайкеш келе турган буюмдар менен жасап баштадык. Мунун баардыгы оңой акча эмес.
Базар Коргон маданият бөлүмүнүн башчысы Сонунбүбү Кадырова бул тармакка жаштардын келип жатканын колдойт. Ал келечекте ушул музейге мектеп окуучулары келип, сабак өткөдөй шарт түзүлсө деп кыялданат.
Мектептердеги
тарых мугалимдери менен иш жүргүзүш керек. Окуучуларды алып келип, ушул райондун тарыхый музейи боюнча, тарыхы боюнча тааныштырып отуруш үчүн иш көп аябай жасайм десеңер. Жаш кадр катары жаштар менен иштөөдө, таланттуулар менен иштөөдө, эл арасындагы талантка бай жаштар менен иштөөдө бир топ иштерди өткөрүп жатат. Мына жакында эле 2021 жылы Базар Коргон Булбулу жалпы ошо райондун таланттарын чогултуп иш чаралар өткөрүлдү.
27 жаштагы Уланбий буга чейин өзүн журналистика тармагында да сынап көрүптүр. Кийин ишкердик кылып, компанияларда менеджерлик менен алектенген. Бирок кичинесинен чыгармачылыкка кызыгуусу бар жигит маданият тармагына эле тартылып туруп алганын айтат.
Улуу муундарды же башкаларды эле башкалардан талап кылып отура бербестен, өзүбүз колго алып аракет кылалычы, жоопкерчиликти алалы деген мындай жакшы ой болду да. Ошол себептен да кызыгып калдык. Негизи маданият тармагынан ушундай аз айлык менен жашап кетем деп келген адам өзү мындайча айтканда күлкүнүчтүү көрүнүшү мүмкүн. Бирок биз эми жүрөгүбүз фанаттарыбыз да чынын айткандачы. Мен башка бир бизнес компанияда иштейт болчум, бирок өзүм жан дүйнөм, жүрөгүм маданиятта. Ушул маданияттан чөйрө күттүм дегендей. Анан чындыгында азыр ушул 5-10 миң айлык менен жашаш кыйын. Бүгүнкү заманда. Бирок мен өзүм жогоруда айткандай тамадалык кылам, андан сырткары жанагы телефондон эле интернет куттуктоо ачып алгам, Уланбийден куттуктоо деп. Ошондо өзүм атайын аудиториям бар, YouTube каналым бар, ошол аркылуу кичине жан багам да, үй бүлөм багыш керек дегендей. Айлык аз деп иштебей койсо ким иштейт?
Уланбий ишке киришкенде аны баласынткан учурлар болгонун да жашырбайт. Маданият үйүндөгү кесиптештеринен тарта райондук деңгээлдеги жетекчилердин айрым шакабаларына кабылган. Ал коомчулукта жаштарга карата ишенбегендей мамилени байкаганын жана мындай стереотиптерди талкалоо үчүн аракет кылып жүргөнүн айтат.
Анан бир нерсе айтсаң ишенгиси келбейт да. Анан шылдыңдан мамиле кылат, тоготкусу келбейт. Бирок мен алар менен мындай талаш тартышып отурбайм. Макул деп иш менен көрсөтмөйүнчө жаштарга ишенбейт. Көз менен көрүпсө дагы бир иште ошону кабыл алгысы келбейт, мойундагысы келбейт да. Бирок биз иш аркылуу көрсөткөндөн кийин анан биринчисинде кабыл албайт, экинчисинде бул балага ишенсек болот дегендей бир мүнөзүмө кылат.
Ошентип күн артынан күн кубалап өтүп, жаз жайга, жай күзгө, күз кышка тез эле алмашып калды.
Уланбий маданият үйүнө жаштарды көбүрөөк тарткысы келет. Ал музейден тышкары үн жаздыруучу студия ачып, таланты барларды ыр жаздырууга чакырып жатат. Ушул тапта бул студияда бөбөктөр үчүн жомоктор, кызыктуу китептер аудиолоштурулуп интернетке жүктөлүүдө. Жамаат 3 ай аралыгында 20 китептин аудиосун жаздырган. Эми алар караоке ачабыз деп турушат. Маданият үйүндөгү чыгармачыл топторду жандантуу үчүн Уланбий айрым идеяларды чиймелеп облуска кат жолдогон экен.
Ошол эле райондун ырчысы ырдайт, ошол эле райондун жетекчилери сүйлөйт, ошол эле райондун эли келип көрөт да. Тактология. Мындай жаңылык аз. Анан мен жазганмын. Мисалы жакын жердеги, мисалы Мокен, Сузак, Базар Коргон жакын жердеги маданият үйлөрү бири-бирине акысыз келип ырчылары кызмат көрсөтүүсүн дегенчи. Мисалы жол киреси 30 сом, 40 сом, 100 сом тегерегинде. Маданият тармагын өнүктүрүүдөгү эң чоң пландардын бири ушул. Мисалы азыр биз өзүбүз менен өзүбүз кайнай берсек тажрыйба алмашуу аз болот да.
Жаш жетекчинин демилгесин колдоп келе жаткан өнөрпөз Баялы Эсаналиев жакынкы күндөрү эстрадалык топ түзүүнү пландап жатат. Ал эскилиги жеткен музыкалык аспаптар бир аз ишти кечиктирип жатат дейт.
Жандуу үн, жандуу ансамбль уюштуралык дегенбиз, эстрадалык топ түзөлүк дегенбиз. Бирок бизге аспаптар кичине аздык кылат. Жок десек болот.
Азырынча өнөр адамдары ушул суук сахнада эски аспаптар менен ойноп жатышат. Алар келечекте маданият үйү жаңыланып, жан кирип, өнөр адамдарына көңүл бурулса деген үмүт менен жарыбаган айлыкка иштеп жүрүшөт. Мындай иштегендердин маянасы 4000-ден 8000 сомго чейин. Уланбий Абдрахимов жамааттын күткөнүн орундатып, маданият үйүн иштетип, эл көп келген кызыктуу жайга айланткысы келет. Алдыда пландар көп дейт ал. Уланбий Абдрахимов үй бүлөлүү 2 баланын атасы. Маданият үйүндө иштеп алган айлыгы анын кем карчын деле жаппайт. Күндүзү райондук маданият үйүнүн түйшүгүн көтөргөн жаш жетекчи кечкисин кече тойлорду алып барып жаны тынбайт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушуну менен Азаттыктын таңк уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен макала баяндардын бардыгын биздин сайтыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз.
Бишкекте саат 7:30. Азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 10-февраль. Алдыда бийлик сырлары берүүсүн угасыз. Бул жолку коногубуз Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Клара Ажыбекова болот. Ошондой эле эл үнү турмөгүн даярдаганбыз. Студияда Санжар Эралиев. Адегенде бийлик сырлары уктуруусуна кезек берем. Бул жолку коногубуз Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы, философия илимдеринин доктору профессор Клара Ажыбекова. Ал маегинде дарыгерликтен философияга келгени. Саясатчылар Горбачев, Кулов, Бакиев, Мадумаров жөнүндө ойлор менен бөлүшөт. Суроолорду Бакыт Орунбеков узатат.
Биз анда бир конкреттүү тарыхка келсек, Клара эже айтсаңыз, 90-жылдары биздин Борбордук Азия республикаларынын президенттери мурда ошол республикалардын биринчи секретарлары болчу.
Туура.
Назарбаев, Каримов, Ниязов, Махкамов барычы. Баардыгы акырын көчүп туруп президент болуп алышты да.
Ооба.
А биздин эле Абсамат Масалиевич биринчи секретарь президент боло алган жок да. Ушул ситуацияны сиз кандай түшүндүрөсүз? Мен бул суроону келген коноктордун баарына берем, бирок сиздин да өзүңүздүн көз карашыңыз болсо керек. Эмне үчүн Абсамат Масалиев президент боло алган жок?
Ну ал киши деген баягы ичинде абдан уверенный коммунист, ал дагы логикадан кирип атат. Эгерде бир эле чоң мамлекет болсок туура, Советтер Союзу, анан эле ар бир республика өзүнчө президент болуп алса, бул туура эмес деп ойлогон. И действительно туура эмес болгон. Мына бүгүн Россия Федерациясында туурабы, Татарстанды кыйынчылык менен алда президент болуп алган да. Все таки алар отказ берди, азыр президент эмес. Ошон үчүн биз деген чоң мамлекетте бир эле президент болот да. Ошон үчүн ал киши дагы кандайдыр бир логикасы туура иштеген. Вот кээ бир айтат корккон деп. Жок, корккон эмес болуш керек. Ал ойлогон бул деген туура эмес деп. Биринчиден, экинчиден ойлогон жок. Ушул процесс дагы күчөп, өнүгүп, анан Советтер Союзу бөлүнүп кетет деп. Ошон үчүн мен бул жолу Абсамат Масалиевичти колдогум келет.
Сиз субординация деп калбадыңызбы? Демек бул субординация эмес, эреже сактоо, бир тартип, протокол деген эле сөз да, да, туурабы? Бирок сиз 92-жылдан кийин Кыргызстанда коммунисттик партия экиге бөлүнүп калды да. Бир тарабын Абсамат Масалиевич жетектеп калды, экинчи дайыр партияны сиз жетектеп калдыңыз да. Анан мурдагы биринчи секретарь түзгөн партиядан эми үчүн бөлүнүп кеттиңер эки партия болуп?
Жок, мындай болду да. Жок, элден мурун биздин партияны Абсамат Масалиевич, Турдан Кусубалиевич кеткенден кийин Абсамат Масалиевич башкарып калды да. И Верховный Совет Кыргыз Республикасынын, анан коммунисттик партиянын. Анан өзүңүздөр билесиздер, баягы событие, Оштук событие болуп кеткенде Абсамат Масалиевич иштен түшүп, анан кийин иштебей калбадыбы? Андай анан кийин Аманбаев болду. Аманбаев биринчи секретарь болбодубу? Өзүңөр билесиңер, 91-жылы августта, 19-августта ГКЧП-дан кийин биздин партияны жаап койгон да. Жаап койгондон кийин баягы подполье болуп эмне болуп ошентип атып, биз деген акыры биздин өзүбүздүн атыбыз менен эмес, бизде коммунисттик Кыргызстандын коммунисттик партиясы болчу да. Министерство юстиции, АКФтер такыр макул болбой жатып, потому что ал аты келип калса, преемственность, имущество партиянын мүлкү толтурат да. Анан булар талашат деп, а биздикин бүт тартып алган да. есть мурыкл көп эле азыркы имараттардын көпчүлүгү чистый партиянын акчасына турулган имараттарыбыз бар керек болсо анын баарын тартып алышып анан баягы талашышат деп ошон үчүн Кыргызстандын коммунисттик партия деген ат менен регистрацияга каршы болушкан ошон үчүн партия коммунистов Кыргызстана деп регистрация болдук ошентип биз ал кезде Абсамат Маселевич вообще эле жок болчу анда барып Рыспаев деген киши баштаган
жок анда сиз коммунисттик партия кайрадан жаңы ат менен каттанып турбайсыздарбы
катталганбыз партия коммунистов мен анда биз чок эле болчубуз анан Абсамат Маселевич кийин болду кийин биринчи секретарь болду биз 1999 жылга дейин чок эле болчубуз а 1999 жылы ошондо бөлүнүп кеткенбиз
эмнеге бөлүнгөн
бөлүнгөнүбүздүн эми бул жерде ички фактор да болгон жана тышкы фактор да болгон тышкы факторлор видимо подталкивать этип турган кээ бир кишилер аркылуу а ички факторубуз а ички факторда мына биз мен баш болуп бул Абсамат Масалиевичтерге кандайдыр бир ишенич көрсөтө албай калдым да эмне үчүн
дагы бир тарыхый окуя 2004 жылы Акаев бийликте мезгилде либералдык демократиялык күчтөр ага оппозиция болуп бир нече кыймылдар партиялар биригип оппозициялык блок бириккен элдик кыймыл деген түзүштү да ошого сиз баштаган коммунисттик партия дагы кириптир да демократтарга либералдарга коммунисттик партия кантип кошулуп эмнеси менен бириге алдыңыздар
эми мындай болду да анда баарыбыз кошулуп баягы ленин деле айткан да керек болсо баягы средний буржуазия менен да кошулуп анан кийин кандайдыр бир абдан реакциондук бир режимге каршы турганга можно мүмкүнчүлүк бар деп мына мен ошол теоретик методологияны алып туруп анан кийин ошол кыймылда эми анча деле көп байлар жок болчу чынын айтканда баягы үсөн сыдыковдун эле партиясы кичине мындай мүлкүсү бар тигинде а же болбосо эки коммунисттик партия жанакыл асаба да бар болчу дагы ну бай партиялар жок болчу ал жерде чынын айтканда мындай эле орточо мындай
атамбаев жок беле
иә
атамбаев
атамбаев жок атамбаевдер ал кыймылга кирген эмес а ошол эле маалда башка ошо бай более бай байыраактары элдик конгресс деген түзүшкөн анын ичинде Кулов кирет анын ичинде Атамбаев бар анын ичинде Эшимканов бар анын ичинде дагы төртөө ушундай да вот а биздин башчыбыз болсо түрлүү болуп өзгөрүп турушту муну болсо Бекназаров баштаган баягы эме атуудан кийин
аксоо окуясынан
кийин аксоо окуясынан кийин катуу каршылык башталды да Акаевдин режимине анан кийин Кытайга жерди берип койду үзөңгү укушту туурабы мына ушундан баштап биз биригип калдык
сиз ошентип Бакиев баштаган күчтөргө кошулуп акыры Акаев жок
Бакиев баштаган жери жок
Бакиев деген кийин келген лидер кылбадыңыздарбы
жок ал Бакиев баштаган эмес аны айтып атпаймынбы Бекназаров мен сизге айтып берейин
кийин Бакиевди лидер кылдыңыздар
жада анан этапты айтайын ал Бакиев кийин кошулуп калган кийин кошушкан аны именно Абсамат Масалиевич рекомендовать этип анан болуп калганда ошо Бекназаров андан кийин кичине кичине тиги ким болгон Мадумаров андан кийин Исмаил Исаков анан мисалы Мадумаров деле коркок киши экен баягы катуу бийлик каршылык көрсөткөндө качып кетти чынын айтканда андан кийин Исмаил Исаковдун тоже эмелерин жанагы үйүнүн вороталарын эме менен смола менен чачышып ушундай каршылык көрсөткөндө ал да киши кетип калды анан акыры ким болду
ким болду
акыры Бакиев
Бакиев качкан жок
жок качкан жок
ошентип мына Бакиев бар чогулуп сиз болуп Акаевди кулаттыңыздар Бакиев бийликке келгенден кийин сизди кайсы бир кызматка чакырдыбы
мага жанакыл эмне эле жана инилердин бири это центр сбирком мен айттым жок мен центр сбиркомго барбайм дедим дагы бирөөлөр аркылуу как будто бы жанакыл ким Кулов өзү ректор азбыстын КРСОга бирок мен ага бийликтерге кызыккан жокмун да потому что биз деген мага бийлик кызык эмес болгон бизге деген Советтер Союзу кызык болгон социализмди алып келиш керек болчу анан бийликке отуруп алсаң кантип социализм тургузасың, булар капитализм тургузуп атса. Поэтому мен биринчи эле күндөн эч кандай бийликке кызыккан эмесмин.
Эми кайсы партия болбосун, эгерде бийлик жөнүндө максаты болбосо, анын мааниси жок деп Троцкий айткан эмесмин.
Жок, азыркы бийлик эмес. Биз деген бийлик.
Жок, мына эми сиз партиянын лидерисиз да, туурабы?
Ооба.
Партиянын негизги максаты бийликке жетүү да. Ушунча айтыптым да. Бакиев аркылуу дайыр бийликке жетсеңиз болмок. Бирок кийинки жылдары деле шайлоого катышып, сиз баштаган коммунисттик партия мындай алдыга суурулуп чыгып, күрөшкө умтулган жок да? Эмне үчүн?
2006 жанагы шайлоодо жогорку кеңешке биз деген эметкенбиз, төлөдүк 500 000 сомун. Аны айтып атпаймынбы? Центризбиком, избирком тиги партияга тартып койду Масалиевтерге. Масал эки коммунисттик партия болуп калды. Анан баягы шайлоочулар бөлүнүп калат деп, анан бизди акырын минтип коюшту дагы. Эми тигилер более видный да, акчалары бар дегендей. Анан Абсамат Масалиевич тирүү ал кезде. Ошон үчүн аларды өткөрүп койду. Алар өтүп кетти. Биз өткөн жокпуз. Андан кийин таптакыр мүмкүнчүлүк болбоду. Эмне үчүн? Эки себеби бар. Бир себеби бул көп акча. Айынан 5 миллион. 5 миллионду кайдан табабыз биз?
Коммунисттер көп да, чогултсаңыздар болот эле.
Жок, коммунисттер көп эмес. Может, душа коммунисттер көп, а вот реально чыгып момтип каршылык көрсөтүп, момткен бул коркок экен да. Адамдар, мен түшүндүм. Адамдар аябай коркок болот экен. Баякыл бийликке каршылык кылып ачыкка чыккандан эл коркот экен. Аз эле эл ага макул болот экен. Көп эл ага макул болбойт экен. Акырын биз силер менен дейт экен дагы, а бирок ачык чыккандан коркот экен. Бул эң биринчи. Экинчи, мына акча мүмкүнчүлүк. Андай биз эми биз деген мисалы билбейм, дагы эле миллион беребиз, анан тиги кызмат беребиз деп мени көп эле тиңдей мындай эметчи. Бирок мен баарына мына биз жанакыл эмеде отурганда Куловду чыгарабыз деп 15 күндө, бир айда голодовкада бөлүнүп отурбадыкпы? Ошондо келип айтышты, любой только премьер министрликтен башка должностту берели, отурбасын голодовкага деп.
Сизге айтты.
Ооба, я сказала
нет. Бул кайсы кимдин заманынын учурунда? Кимдин?
Акаев.
Акаевдин учурунда.
Да. Анан кийин эметкен жокпуз да. Айтып атпаймынбы? Потому что биз деген бул бийликке барып капиталисттик бийлик менен чыныгы коммунисттер отура албайт да. Почему биз анча деле тиги антип талашып мындай бир парламентке баралы, парламентке бир эки күчө мына кимге окшоп, Искак Абсаматовичке окшоп барып алып, жалгыз барып алып, анан кийин бирөөнүн партиясына кирип алып, просто эми баягы эми парламентте жүрүп, ошолордун арасында жүрүп, может, жүргүзсө жүрө берсин. Бирок это дискредитация партии, понимаете? Чыгып өзү коммунист болуп турган, мен Исхак Масалиев бүтүн Кыргызстан деп айткан, знаете, это кулагыңа таш менен ургандай эле сезилет экен. Мени деле чакырышты, бирок мен макул болгон жокмун.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы, философия илимдеринин доктору, профессор Клара Ажыбекова эжекебиз болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Эми эл үнү түрмөгүн угалы, аны Сабыр Абдумомунов даярдаган.
Саламатсызбы? Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адамуктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, жөнөтүңүз Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Эл үнү түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында Орусияда иштеп жүргөн журташтардын укуктары, мигранттарды түйшүккө салган кара тизме жана кыргызстандык жумушчулар үчүн Орусиянын жаңы мыйзамы тууралуу суроолорго жооп алабыз. Буга соңку айларда угармандардан бул жаатта келген кайрылуулары себеп болгон. Алардын айрымдарын угуп алалы.
Мен азыркы күндө Россиядамын. Менин кайрылуум биздин президент мына Россия менен чёрный список болуп аткан жарандардын маселесин сүйлөшүп чечип берсе аябай жакшы болот эле. Себеби дегенде биз Кыргызстанга барып кайра Россияга келе албай калып атабыз да. Москва бизди Россия чёрный список салып салып атат 2-3 жылгачы. Билет алып алгандарды да болуп атат, аны билбей. Ошол чёрный список боюнча мамлекетибиз карап, ошону Россия менен жакшылап чечип берсе жакшы болот эле. Менин аты жөнүм Назыралиев Хабибулла.
Биз Россияга келгенден кийин кайтканда кайтып кете албай калып атабыз. Билет алайык десек эле чоң бизнестен чыгып калып атабыз. Бир жактан чыкканда эч кандай карызыбыз жок келебиз. Кантип эле мынтип карыз болуп чоң бизнестен кирип калып атабыз. Ушуну медиктегиле бир карап берсинчи. Бизди түшүндүрүп же эмне боюнча кантип карыз болду ушул боюнча бир дамыйны билели да биз. Эмнеге киргизгенин биз өзү да билбейбиз алам. Биз аяктан карызыбыз жок, телефондон карызыбыз жок, башка жактан штрафыбыз жок келип алып эле аяктан чоң бизнестен түшүп калып атабыз. Ар 3 ай сайын медкомиссиядан өтүп туруш керек экен. Ар 3 ай сайын 6000 төлөп ар мигрант. Бардык мигрант киргенден кийин 1 айдан кийин сөзсүз медкомиссиядан өтүш керек экен. Мурун өзбек тажикстандыктарды патент катарып коюптур да, алар да бирдей эле кылып коюптур. Анан бир жагы Белоруссияны кошпоптур анан. Тамаз менен Сайзо кошулгандан кийин бизди эле карап койсо болот да, тең укуктуу кылып эле Белоруссия менен кошо эле. Ошондой кылып неме кылып коюптур да, азыр кыргыздарды кыйнап, текшерип, сонун сокко киргизип атат экен, өтпөгөндөрдү. Мен Кыргызстанга келдим, эми кайра билетим бар да, кайра барышым керек. Менин атым Алмаз, фамилиям Сатаров.
Элүүнү түрмөгүн атайын чыгарылышында жогоруда айтылган суроолорду эмгек, социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборунун директору Кубандык Акматбековго узаттык.
Учурда чек ара кызматынан алган маалыматтарыбыз боюнча бүгүнкү күндө 76000 биздин жарандар ошо Россиянын кара тизмесинде. Бул кара тизме деген өзүңүздөр билесиздер, Россия Федерациясында убактылуу кирүүгө чектөө коюлган жарандардын тизмеси. Ошол тизмеде 76000 ашуун биздин жаран бар. Биздин борбор биздин жарандарга кайрылса, ошол тизме аркылуу текшерип, бар же жоктугун аныктап, анан ошол боюнча консультация берүүгө биздин кызматкерлер даяр. Мындан тышкары биз ошол маалыматтарды биздин гана борбордон же Оштон экинчи борборубуз Ош шаарында бар, ошол жерден алууга кээ бирде мүмкүнчүлүк жок болуп калышы мүмкүн жарандарыбызга. Ошон үчүн биз мигрант чекит kg деген жаңы сайтыбызды ачканбыз. Ошол сайтка кирип жарандар өзүнүн кара тизмеде бар жолун текшерүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлгөн да.
Билет саткан тараптардан дагы текшерип жүрүшөт адамдар, кызматын үчүн акы алышат. Мисалы сиздердин сайтта мигрант чекит kg'де канчалык деңгээлде ошол кара тизме так маалыматта?
Чындыгында ошо ар кайсы авиакассаларда, билет сатуучу жерлерде ошол сатуучу адамдар кара тизмеден текшеребиз деп керек болсо ошол өзүнүн текшерип бергенине дагы акча алып атат деген бизде дагы маалыматтар түшүп, биздин жарандардан ошондой нааразы сөздөрүн угуп жүрөбүз. Биздин бул көргөзгөн кызматыбыз бекер. Биздин жарандар келип өзүн бекер текшерсе болот. Сайттан дагы өзүн бекер карап өзүн текшерип, биздин алып аткан маалыматыбыз эми өтө туура деп да биз эсептейбиз. Анткени биз бул маалыматты өзүбүздүн чек ара кызматыбыздан алабыз. Алар Россия кызматынын чек арасынан алат. Мисалга алсак, эгер Россия Федерациясынын ошо ички иштер министрлигинен сайтынан кирип өзүн текшерсе болот, бирок ал жерде Россия Федерациясынын ички иштер министрлигине гана тиешелүү маалыматтар болушу мүмкүн да. А сиздер билесиздер, ошол кара тизмеге ички иштер министрлигинен тышкары башка ведомстволор дагы жарандарды, биздин жарандарды кара тизмеге киргизиши мүмкүн да. Бул атайын кызматтар Россия Федерациясынын, андан тышкары ошо медицина тармагындагы же башка чөйрөдөгү ведомстволор ошо биздин жарандарды кандайдыр бир себептер менен ошо кара тизмеге киргизиши мүмкүн. Бул Россия Федерациясынын ошо федералдык закондору менен ылайыкты иш алып барышат алар. Ошол үчүн биздин жарандарды чакырып кетет элек, эгер туура так маалымат алуу үчүн ошо биздин борбордон келип текшерип, же болбосо биринчиден жок деген ошо сайттан бир сыйра караш чакырып кетебиз да.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде элүүнү берүүсү. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Элүүнү түрмөгүн атайын чыгарылышында Орусияда иштеп жаткан кыргызстандыктарды түйшөлткөн суроолордун тегерегинде эмгек, социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборунун директору Кубандык Акматбеков менен маектешип жатабыз. акыркы мезгилде ушул азаттыкка кайрылып аткандар айтып атышат.
Туура.
Кандай себептерден улам кара тизмеге кирет?
Кара тизме кирүүнүн өзүнүн мен айтып кеткендей, бул Россия Федерациясынын федералдык закону бар. Бул ошол закондун орусча аталышы о порядке въезда и выезда в Россию. Ошол Россия Федерациясына кирүүнүн жана чыгуунун тиги жол жобосу деп койсо болот. Ошонун негизинде, ошол федерал закон негизинде 26-чы жана 27-чи статьялары бар. Ошол жерде көптөгөн пункттар көргөзүлгөн. Ал пункттардын эми эң көбүн айтып көрсө керек. Эми бул жерде 26-чы, мисалы азыр атап кетсек, 26-чы беренинин биринчи пункту бул границадан, чек арадан өтүүнү бузуу тартибин, өтүү тартибин бузугандыгы үчүн, туура эмес маалыматтарды көргөзгөндүгү үчүн, 4-чү пункт боюнча бул ошол жерде жүрүп административдик бир штрафтардын экиден көбү болуш үчүн бул 3 жылдын ичинде, анан жүргөндүн убактысын, мөөнөтүн бузгандыгы үчүн, кандайдыр бир чектөө коюлган бир организацияларда катышып калгандыгы үчүн дагы, мүчөсү болгондугу үчүн. Андан тышкары, мисалы страховой полистун жоктугу, отсутствие места проживания, жашаган жеринин маалыматы жоктугу, кандайдыр бир соттолгондугун жанагы тууралуу бир маалыматтар пайда болгондо, кандайдыр бир штрафтары же карыздары бар болсо, ушул налогтор боюнча, же кээ бирде биздин жарандар ошол өзүнүн ошол закондорго нарушение кылгандарын да өзүлөрү да билбей да калып, андан кийин ошо Россия Федерациясынын аймагынан чыгып кеткенден кийин кайра кире албай калган дагы учурлар кездешет.
Россияда жумуш берүүчү, жумуш орун сунуштаган компаниялардын дагы бизге койгон талаптары, бул Кыргызстандан барган эмгек жумушчулар башка ишке өтүп эскертпей эле мындай кеткендерин айтып келишет да. Бүгүнкү күндө дагы кандай эскертүү же болбосо жаңы бир жагдайларды кошумчалайт элеңиз? Мисалы эмнени эске алыш керек? Бул дагы бир тоскоолдук жаратып калбайбы алар үчүн?
Азыркы күндө Россия Федерациясынын 17 иш берүүчү менен келишимибиз бар. Ушундай учурлар 20-жылы, 21-жылы көп байкалган. Биздин жеке агенттиктер аркылуу кеткен, уюшулган түрдө кеткен жарандар 20-дан 10-дон 20-дан 30-дан кетишип ошол Россия Федерациясына жеткенден кийин ошол бул жумушта иштебейбиз, бизге шарттары жакпайт деген бир ар кандай шылтоолорду айтып жумушка барбой койгондой учурлар болду. Бул учурда эми биз жеке агенттиктерди, ошо иш берүүчүлөрдү башынан эле түшүндүрмө беребиз. Биздин жарандар эми эгер билеттерин төлөп бере турган болсоңор, ушундай бир ситуация болуп калышы мүмкүн. Биздин жарандарга балким кандайдыр бир нерселер жакпай калса, силер эми мажбурлап аларды иштете албайсыңар. Ошон үчүн ошонун баарын Бишкек Кыргызстанда турганда келишим түзүп, ошонун баарын келишимде толук туура жазылыш керек. Ар тарап өзүнүн келишимде айтылган, кол коюшулган баарын аткарыш керек. Бул иш берүүчү дагы, ишке орунуштуруп аткан биздин жеке агенттиктер дагы, анан жумушка кетип аткан биздин жаран дагы ошол келишимде көргөзгөн шарттарына толук түрдө жоопкерчиликтүү болуш керек, аткарыш керек да. Иштеген убактысы канча, иштен көбүрөөк убакыт иштесе канча кошумча төлөмдөр болот, кандай медициналык жактан, кандай жашоо шарттары, кандай эс алуу шарттары кандай деген маселелердин баарын тең ошол келишимде камтып жазылыш керек. Анан ошол шарттарды мен айткандай бүт тараптар толук түрдө аткарыш керек да. Ошондо мындай суроолор болбойт да. Анан мындан тышкары дагы биз ошол биз сайт аркылуу, бизде Instagram, Facebook социалдык тармактарда өзүбүздүн баракчаларыбыз бар, info.migrant.kg деген. Ошол жерде дагы жаңы чыгып турган Россия Федерациясы болобу, башка мамлекеттерден болобу чыгып турган маалыматтарды биз жарыялап турабыз, элге жеткирели деген максат менен. Мисалы ушул учур менен пайдаланып, Россия Федерациясы боюнча ошо 29 декабрдан баштап да жаңы талаптар боюнча дагы айта кетиш керек. Бул талаптар Россия Федерациясына кирүү эрежелери жөнүндө федерал законго өзгөртүүлөрдү киргизүү алкагында болгон. Бул киргенде биздин жарандардан ошо дактилоскопия өткөрүү, аларды медициналық текшеруден өткөрү. Медициналық текшеру дегенде ошо ичинде баңги заттарга же психотроптук бир заттарга колдонгонбу же ошондой оорусу барбы деген максатта текшерүү жүргүзүү. Жаңы талаптар коюлган. Биз анын баардыгын толук талаптарды ошо кыргыз тилинде, орус тилинде ошо сайтыбызда дагы бар.
Сиздер эмгек, социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборунун директору Кубандык Ахматбековдун орус тилде иштеген кыргызстандыктарды түйшүлткөн суроолоруна түшүндүрмөсүн уктуңуз. Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp Telegramдагы номерибиз 0550-988-755. Элин түрмөгүн даярдаган мен Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Кыргызстанда акыркы 3 жылда балдарга карата сексуалдык зомбулук дээрлик 2 эсеге, психологиялык зомбулук 3 эсеге, физикалык зомбулук 30% көбөйдү. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. 7 февралда Акыйкатчы институту былтыр укук коргоо органдарына балдардын зомбулукка кабылганы жөнүндө 417 арыз түшсө, анын 118 сексуалдык мүнөздөгү укук бузуулар экенин кабарлаган. Кыргызстанда 18 жашка чейинки балдардын саны 2,391,000 түзөт. Алдыда балдарга карата зомбулуктун дүйнөдөгү абалы жана ага каршы күрөш жөнүндө айтып беребиз. жылы Бириккен Улуттар Уюму балдардын укуктарынын декларациясын кабыл алган. Анын негизги максаты адамзат балага колунда болгондун эң жакшысын берүүгө милдеттүү. Ал улуттук жана эл аралык деңгээлде балдардын бакубаттуулугуна жана коргоосуна тиешелүү принциптерди камтыйт. Ошондой эле 1989 жылы балдардын укуктары жөнүндө конвенция кабыл алынган. Ал ар бир адамдын 18 жашка чыкканга чейин жеке укуктарын чагылдырган 54 беренеден турат. ЮНИСЕФтин 2017 жылдагы отчетуна ылайык, дүйнө жүзү боюнча 2 жаштан 4 жашка чейинки 300 миллион бала үйүндө психологиялык зомбулукка жана физикалык жазага дуушар болушат. Бул дүйнөдөгү бардык балдардын 3/4 бөлүгүн түзөт. Дүйнөдө ар бир 7 мүнөт сайын бир өспүрүм зомбулуктан каза болот. Бир жаштагы балдардын жарымына жакын адамдары физикалык жаза катары силкилдетип, 10 баланын бири бетине, башына же кулагына урулган. Дүйнө жүзү боюнча 5 жашка чейинки ар бир 4 баланын бири, башкача айтканда 177 миллион бала күйөөсү тарабынан зомбулукка кабылган энеси менен жашайт. Дүйнө жүзү боюнча 15-19 жаштагы 15 миллионго жакын кыз мажбурланып жыныстык катнашка кабылат. Ал эми бул кыздардын 1% гана адистерге жардам сурап кайрылышат. Мектеп жашындагы балдардын жарымы мектепте физикалык жаза колдонууга толук тыюу салынбаган өлкөлөрдө жашашат. Өнүккөн өлкөлөрдө балдардын укугу кандай корголот? Францияда жашы жете элек балдарга физикалык жана моралдык зомбулук көрсөткөндүгү үчүн кылмыш жаза кодексинде катуу жаза каралган. Ошондой эле балдарга карата зордук зомбулукка күбө болуп, бул тууралуу укук коргоо органдарына, социалдык кызматтарга билдирбеген үй бүлө мүчөлөрүн, кошуналарды жана бейтааныш адамдарды жазалоо каралган. Маселен, бир нече жыл мурун Францияда 7 жашар баланын атасы денесине залал келтирип, ата энелик милдетти аткарбаган үчүн 3 жылга кесилген. Баланын апасы 1,5 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми бул жоруктарга күбө болгон чоң энеси менен кошунасы шарттуу кесилип, 46 000 евро айып төлөп, 3 жылга жарандык укугунан ажыратылган. Францияда акыркы 20 жылдан бери коркунучта турган балдар үчүн 119 номуру иштеп жатат. Германияда башталгыч класстан эле балдарга алар эркин инсан экени айтылат жана үй бүлөдө жаңжал болгон учурда мугалимдерге, жада калса полицияга кайрылууга укугу бар. Атасы менен апасы кол көтөрсө, өспүрүмдөр өзүнчө жашаганга арыз бере алышат. Аларга жаштар жатаканасынан бөлмө же ал тургай батир жана камкорчу берилет. Немис коомунда үй-бүлөлүк кол салууга сабырсыздык маданияты калыптанган. Жада калса, көчөдө өтүп бара жаткан адам же кошунасы балдарга болгон начар мамиле жөнүндө камкорчуларга жана көзөмөлдөөчү бөлүмдөргө билдирүүгө милдеттүү болуп эсептелет. Билдирүүнүн эртеси эле социалдык бөлүмдүн кызматкери дароо ата-энелерге барат. АКШ жашы жете электердин кызыкчылыгы үчүн көптөгөн чараларды кабыл алган. Балдардын укуктарына каршы эң оор кылмыштардын бири бул үй-бүлөлүк зомбулук жана баланы коркунучта калтыруу. Ар бир штаттын балдарды чоңдордун зордук зомбулуктарынан коргоо боюнча өздөрүнүн программалары бар. Ошентип, бардык жерде америкалык мугалимдер, психологтор жана дарыгерлер социалдык кызматтарга жана полицияга балдарга карата зомбулуктун мүмкүн болгон учурлары жөнүндө билдирүүгө милдеттүү. Америка Кошмо Штаттарында муниципалдык социалдык кызматтардан тышкары балдардын көйгөйлөрүн чечүү, анын ичинде үй-бүлөдөгү зомбулук жана балдарды тоокелге салуу учурларын көзөмөлдөөгө багытталган коммерциялык эмес коомдук уюмдардын өнүккөн тармагы бар. Дүйнөдө 63 мамлекет балдарды уруп согуп жазалоого мыйзамдуу түрдө тыюу салат. Балдарды тарбиялоо жаатында эмгектенген психологтордон жана психиатрлардын көбү балдарды жазалоого каршы чыгып, мындай чаралар тарбиялык таасир көрсөтпөй, тескерисинче, ата-эне менен баланын ортосундагы мамилеге доо кетирүүгө алып келет деп эсептешет. Азаттык радиосунан 10 февральдагы уктуруунун дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бишкекте